Takže dneska, když se podíváte do kalendáře, tak máme to, čemu sekulární společnost říká první svátek vánoční 25. prosince 2016, dnes. Zkoušeli jste se někde podívat touto dobou na různé křesťanské servery a diskuzní fóra? Já to často dělám. Vždycky pravidelně kolem této doby se křesťanská obec rozdělí zhruba na tři skupiny lidí. Ta první skupina lidí oslavuje příchod Krista, připravuje výzdoby modliteben, připravuje podle různých tradic a názorů takový slavnostní okamžiky a slavnostní atmosféru, aby oslavila tento vánoční svátek. Druhá skupina těch křesťanů říká, ale pozor, vždyť to není žádný křesťanský svátek. Vždyť to církev začala slavit až ve 4. století a vždyť ty všechny vánoční stromečky a cukroví a dárky, vždyť to jsou pohanské symboly, které pochází ze Saturnálií, pochází z oslavy slunovratu, a proč bychom s tím měli mít něco společného. A pak je třetí skupina křesťanů, která se nad tím nezamýšlí a které je to de facto jedno a vezmou to jako takové svátky rodiny, že si všichni sejdou doma, že je jim dobře. A tak jsem uvažoval, jak je to třeba v našem sboru. Myslím, že první skupina nejsme, protože to by zde byla plná modlitebna a lidé by oslavili o Vánocích příchod Krista ve sboru. Takže ta první skupina nejsme. Napadlo mě, že jsme druhá skupina, tak někteří možná ano. A nebo ta třetí skupina, že lidé to raději stráví v rodinném kruhu, že mají čas. A řekl bych, že jsme tak něco možná mezi druhou a třetí skupinou a možná trochu i z té první skupiny. Ta první skupina to jsou třeba římští katolíci a luteráni, ta druhá skupina jsou takový darbisté a někteří fundamentalisté a třetí skupina jsou ti lidé, kteří to neřeší. Já vám přesto řeknu jedno svědectví, když se počítám do té druhé skupiny, a vždycky s tímto svátkem mám obrovský problém. Když jsem se obrátil někdy, nemůžu přesně říct datum, nemůžu přesně říct, tehdy a tehdy jsem se znovu zrodil, mám tady list znovuzrození, ale tak jsem bral, že Vánoce jsou něco, co patří ke křesťanství, že je to něco, co je správné, co by člověk měl slavit. A můj tatínek v té době oslepl na jedno oko. Stalo se mu, že měl nějakou prasklinku na sítnici a na to oko viděl jenom velmi zbytkově. A mě to tenkrát velice trápilo. Za tatínka jsem se skutečně hluboce modlil mnoho týdnů. Stalo se to někdy v létě. A protože jsem byl tenkrát křesťan takový velice zapálený a důvěřivý vůči Bohu, tak jsem Pána Boha prosil, aby tatínka uzdravil. A dokonce jsem se modlil, aby ho uzdravil na Vánoce, na Štědrý den, aby to bylo jasné znamení, že Bůh je živý, a protože tatínek Vánocům věří, že je to svátek křesťanství, tak jsem si říkal, že to bude něco, proč by mohl uvěřit. No a do dneška si vzpomínám, seděli jsme u štědrovečerní večeře, tatínek se takhle podíval na stěnu a říkal, já na to oko vidím. A do dneška na něj vidí, i když tam vždycky, jako když Pán Bůh uzdraví, tak když uzdraví člověka, kterému je 80, tak se nestane 15-letým, takže určitě ty oči odpovídají věku. Nicméně vidí na to oko dodnes. Myslím, že dneska už na to zapomněl, na tuto zkušenost. Ale tak jsem si uvědomil, že Pán Bůh hledí především k srdci. A i když tento svátek podle mě nemá s křesťanstvím mnoho společného, tak přesto Bůh hledí podle toho, jaké máme srdce. A někdy je to naše jakoby poznání schopen překlenout. Já jsem si na to našel v písmu takové jedno takové podobenství, kdy Izraelci slavili Hospodina na posvátných návrších, které k tomu nebyla dána, ale oslavovali jeho. A pokud člověk jeho oslavuje celého srdce, tak věřím, že to Bůh bere vážně. A přesto jsem si dneska připravil nějaké takové slovo, které by se mohlo vztáhnout na narození, ať už Krista, národa, křesťana. A přečtu vám ze Zjevení 12. kapitoly, 1. a 6. verš. Tady se píše, a ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ně bylo postaráno po 1260 dní. Tyto verše jsem nazval eschatologickým šiboletem. Pokud se podíváte, jak různé směry vykládají nauku o posledních věcech, tak to velice snadno poznáte, že oni nějak identifikují tu ženu a identifikují to dítě. Klasický římskokatolický pohled nám řekne, to je Marie. To je Marie, která porodila Krista a je to určitý symbol, že Kristus byl přenesen k Bohu, což jeho vzkříšení, a vůči Marii se potom utkaly temné síly a Pán Bůh stál za ní a nakonec i ta žena byla přenesena, což je na nebevzetí Panny Marie. Druhý výklad je, že ta žena je izraelský národ. Tady se pro podporu čte Izajáš 66:8. Kdo kdy slyšel něco takového? Kdo co takového spatřil? Což se zrodí země v jediném dni? Nebo pro národ snad bývá splozen jedním rázem? Sotva se rodička začala svíjet bolestí, už porodila sionská dcera, syny a dcery. Takže někteří věří, že je to obraz izraelského národa, ze kterého vyšel Kristus, a je to vlastně něco, co nám ukazuje takový symbolický pohled na dějiny spásy. A pak je třetí pohled, který vidí, že je to zrození církve z izraelského národa. Já to nechci rozebírat, ale jsem přesvědčen, že některá proroctví v písmu mají více významů. Takzvaný hlavní význam, který mluví do té doby, a přenesený, který mluví až do budoucna. Například o Šalamounovi je napsáno, že to bude potomek Davidův, ale zároveň je předobrazem Krista. Já osobně věřím, že ta žena je izraelský národ a zároveň věřím, že to je určitý předobraz věcí budoucích, jak ti, kdo jsou zrozeni z Kristova jména, co se jim potom děje, je tam určitý přenesení na poušť, je tam potom jakoby až vzkříšení. Takže já tady dávám víc významu. Nevěřím, že je to Marie z jednoho důvodu, protože v rodokmenech Krista nikdy nemáme rodokmeny podle Marie, ale vždycky podle Josefa. Takže ta Panna, která vlastně tam má těch 12 hvězd a symbol slunce a měsíce, což vlastně už Josef viděl, že se mu klaní matka i otec, taky věřím, že je to izraelský národ neboli boží lid. Kdo je ten pacholík, který byl zrozen? Zase máme tady tři výklady. Je to Izrael, je to Kristus a je to církev. Osobně věřím, že to může symbolizovat více věcí. Věřím, že je to porození Krista, který skutečně má moc pást všechny národy. Zároveň, že je to obnovení Izraele, když uvěří všechen Izrael na konci věků. A zároveň si myslím, že je to ukázáno, že ta žena je i církev. Takže věřím, že je tady možný širší pohled. A jestliže ten širší pohled nám má něco ukázat, tak jsem se chtěl podívat na opravdu takovou širší symboliku. Takže tady vidíme, že je tady těhotná žena. Je tady těhotná žena, která symbolizuje, ať vezmeme všechny výklady, boží lid a má se něco narodit. Cokoliv se má narodit z Boha. Cokoliv je tady proto, aby přineslo boží záměr, ať už je to zaslíbený Izák, ať je to Jákob, ať je to Josef, ať je to Kristus, ať je to Mojžíš, tak vždycky vidíme, že to těhotenství, že je ve velkém boji proti silám temnoty. Vidíme, že když se má narodit dítě ze zaslíbení, že vždycky je tady ďábel, který bojuje proti tomu dítěti. Vidíme, že Mojžíš, když se měl narodit, že tady byla genocida a všechny děti mužského pohlaví v Egyptě měly být zabity. Vidíme, že když se rodili patriarchové, že tady vždycky stál Izmael, který poštíval proti tomu svému bratrovi zaslíbení. Vidíme, že tady byl Ezau, který šel proti Jákobovi, až on musel před ním utíkat pryč, aby si zachránil život. Vidíme, že když se zrodila církev, že okamžitě bylo pronásledování, ať na začátku, tak pozdějšími císaři, jako Neronem a Diokleciánem. A konec konců vidíme, že i narození Krista je provázeno tím, že Herodes ho chtěl dát zabít a proto znovu udělal genocidu těch malých chlapců, kteří se narodili. Takže ten symbol nám ukazuje, že cokoliv dává Bůh, cokoliv se má zrodit z Boha, jestliže má nějaký boží služebník se narodit a má nějaký poslání, tak když si čtete životopisy svatých, když si čtete životopisy reformátorů, tak tam vždycky vidíte velice pohnuté a tvrdé dětství těch lidí, proti kterým se postavila ďábelská démonická moc, která jim usilovala o život, která je chtěla zničit, která je chtěla zlikvidovat. Je to cokoliv se rodí z Boha. Cokoliv Bůh předpověděl a dal tomu zrod, ať je to člověk, ať je to obnova národa, ať je to nějaké boží dílo, vždycky se setkává s tvrdou satanskou opozicí. Toto se týká i dětí křesťanů. Je spoustu lidí, kteří touží mít dítě. Touží mít potomky a je to biblické. Ale ten člověk by si měl uvědomit, že mít dítě neznamená naplnit jakýsi dobrý pocit, že budu mít někoho, kdo mě miluje a koho miluji já, ale že to dítě bude posvěceno pro moji víru a že od svého zrození, možná i početí, až do své smrti bude terčem ďábelských útoků. Protože my všichni jsme pod palbou nepřítele. To, kdybych řekl, tak je to kontroverzní. Kdyby tady ještě nebyl někdo, kdo je silnější a kdo to všechno má pod svojí kontrolou, a to je Bůh. Vidíme, že všichni ti patriarchové, ať to byl Mojžíš, ať to byl Abraham, ať to byl Jákob, dokonce i Kristus, vidíme, že v určitou dobu oni musí před tím pronásledováním utéct, a teď byl ten název Egypt, ale tady se mluví o poušti, že utíkají někam, kde hledají azyl. Často to byl Egypt, že jo? Marie s Josefem utíkají do Egypta, zachraňují Kristu život. Vidíme, že Mojžíš před svým národem utíká do Midianu, do pouště. Vidíme, že Jákob utíká pryč k Lábanovi před svým bratrem, který by ho zřejmě zabil. Vidíme, že i Abraham nakonec toho Kenánu, kde je hlad, kde je sucho, kde to vypadá zle, kde se snaží zachránit, utíká do Egypta. A v určité chvíli každý, kdo se narodil z Boha, což je každý z nás, ve svém životě prožije démonický útok, který je ale veden Bohem, který je nad tím, a my jsme vystaveni často problémům už od svého dětství. Já jsem tady teď právě chtěl promítnout jedno video, které tady teď nepromítnu, ale jmenovalo se to Izraelci a Palestinci a tam byla jedna taková scéna, ji tedy popíšu. Sedí dvě děti ve škole. Jeden je Izraelec, jeden je Palestinec. A je tam ten Palestinec, který neustále střílí prakem po tom Izraelci a paní učitelka nic nevidí. Pak už ten kluk se naštve a něco potom Palestinci hodí a paní učitelka otočí a říká, ty, co to děláš? Pak je tam další záběr, jak jsou někde na hřišti a teď ten Palestinec znovu tam prostě nějak napadá toho malého Izraelce, háže po něm něco, až nakonec on to nevydrží a jednomu vrazí a všichni to vyfotí, jsou toho plné noviny, agresivní Izraelec prostě napadá pásma, já nevím co všechno. A toto je něco, co se stává dětem křesťanům. Je to něco, co se stává konec konců i křesťanům, kdy my se učíme trpět křivdu, kdy se učíme odplácet dobrým za zlé a kdy se učíme snášet tyto věci. A měli bychom se naučit, že cokoliv projde lidem kolem nás, to nám neprojde. Co projde dětem ostatních lidí, to neprojde našim dětem, protože Pán Bůh nás chce vyučovat. Proč tady je ten Egypt? Proč je tady ta poušť? Proč je tady ta nespravedlnost? Proč tím musíme procházet? Genesis, 15. kapitola, 13. verš nám říká, tu Hospodin Abramovi řekl, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako v hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Tato země je zemí, kde jsme cizinci, jako byli Izraelci v Egyptě. Nemáme domovského práva. Izraelci, jejich domovské právo byl Kenán. Naše domovské právo je nebe. My se tam vrátíme, jako Mojžíš je vyvedl do té zaslíbené země, tak Kristus nás vyvádí do nebe. Ale tady někdy žijeme, byť jsme svobodní, často jako otroci, který musí zkousnout všechno možné, který musí překousnout křivdy, musí překousnout špatné zacházení. A proč? Protože je napsáno, že je to tavící kotel Egypt. Když se taví zlato, tak to zlato se roztaví a vyplavou na povrch určité věci, jako je struska, protože oni jsou lehčí než to zlato. My někdy nevíme, co máme v srdci. Ale pakliže se dostaneme do nějakého presu, do nějakých tíživých okolností, to se divíme, co z nás lítá. Závist, nevěra, nenávist, pomlouvání, máme chuť to vzít do svých rukou a prosadit tu spravedlnost. No a Pán Bůh to pak vezme a všechno to dá stranou, aby jsme se na to nemohli spoléhat a nakonec, v těch věcech, v těch těžkostech, víte, co jediné nám zbyde? Víra. Když už vidíte, ani domluvou, ani soudem, ani výhruškama, ani lidskou spravedlností, ani já nevím čím vším s tím nehnete, tak když už v tom tavícím kotli už prostě není, co by z vás dál vylétlo, tak Bůh potom mluví dál. Četl jsem Genesis 15.13 a přichází Genesis 15.14. Tu Hospodin Abramovi řekl, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou, s velkým jměním. Co to je to velké jmění? Láska, víra a spravedlnost, radost, ovoce Ducha Svatého, kdy najednou mi z těch bojů vyjde, je to, představte si, že máte nějaký dům a na něho útočí nepřítel. A máte tam třeba nějaký špatný okno, tak přiletí, já nevím, kámen nebo střela, to okno se rozseká. A najednou je po boji a přijde pojišťovák, a vy všechny ty poničené věci dostanete úplně nové. A ten váš dům, všechny ty věci, které neobstály, které byly prohnilé, které byly špatné, tak jsou obnoveny. Jednou jsem četl zajímavé kázání, jmenovalo se, teď to možná parafrázuji, že ďáblův hněv musí oslavit Boha. Pán Bůh nás někdy vydá nepříteli jakoby do rukou a on zničí všechno, co může být zničeno. A to je dobře, protože potom Bůh to obnoví a vystaví to znovu. Co dostali ti Izraelci od těch svých utlačovatelů? Zlato. Dostali náušnice, dostali dary, pak si z toho udělali tele. Jo? Ale to je jediná věc. Bůh jim to chtěl dát. A nakonec potom, kdy naše děti procházejí křivdami, procházejí utrpením od ostatních, teď vším tím, a my se snažíme různým způsobem do toho vejít, anebo je v našem životě, tak Pán Bůh chce jak u těch dětí, tak u nás, aby nám opravdu zůstala víra a řešili jsme to Božím způsobem, spolehnutím se na něho. A pak i ty naše nepřátelé, i ti, kteří nám ubližovali, z nich dělá naše přátelé. Podívejte se do druhé kapitoly Skutků. A byli všemu lidu milí, ale museli být přetavováni. A takovou poslední radu, kterou bych dal, co můžeme dělat my? Můžeme vést své děti v důvěře v Boha. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Druhá věc, kterou bych chtěl ukázat, je, musíme vždycky milovat Boha víc než své děti, než svoji ženu, než svoji rodinu. To znamená, že já musím i své děti káznit podle Božího řádu, protože když to neudělám a budu je milovat víc, a jakoby někteří rodiče chrání své děti před Bohem. Co pak je Bůh nějaký sadista? A když on kázní, tak to dělá k našemu dobru. Takovým klasickým příkladem je Abraham a Izák. Abraham, když mu Bůh řekl, obětuješ mi svého syna a neušetříš ho, co udělal? Chtěl poslechnout. Izák do konce svého života věděl, že jeho táta ho miloval, ale vždycky byl ochoten poslechnout víc Boha a hledat Boží prospěch a Boží radu, než láska ke své rodině a k dětem. Díky tomu mohl Izák pokračovat té linii. Já si myslím, že kdyby to Abraham nedělal, že by možná ani Izák nebyl způsobilý. Vždycky, když se snažíme své děti nějak ochránit, tak je to projev opičí lásky. Je to projev, že nám až tak nezáleží na tom dítěti, jak bude sloužit Bohu, ale jak bude sloužit nám. Nebo jak my se v tom budeme cítit dobře. Takže vždycky si pamatujte, dětem nepomůžete, když jim budete umetat cestu, když budou hřešit a vy je nebudete káznit, ale když budete skutečně na prvním místě milovat Boha, pak mnohem víc milujete kohokoliv. Pak ta láska je skutečně láskou, která se dává, i láska, která trestá. I o Bohu je napsáno, že Bůh přísně trestá ty, kteří odpadli. Ti, kteří mu nikdy nepatřili, tak ty často nechává, jako faraona. Ale ti, kteří nějak jdou z cesty, tak je trestá. A třetí věc, kterou bych chtěl ukázat, je, pokud ale po dětech něco chceme, tak ale za nimi stůjme. A teď jsem tady měl připravené druhé video, které vám pouze převyprávím. Je z filmu z roku 1990 a jmenuje se Tichá bolest. Viděli jste to někdo? Já bych vám ten film doporučoval, je tam jedna jediná nemravná scéna, jak tam nějaká svlečená žena leze do tanku. Ale jinak bych vám to doporučoval se na to podívat. To je o jednom synovi, kterému komunisti zabili otce a jeho vychovával děda. Hrál ho Rudolf Hrušinský a ten vnuk prostě měl všude kolem sebe komunisty, jo, a on jako věřil tomu a taky prostě chtěl jednou dostat pionýrský šátek a jít slavit někam velkou říjnovou revoluci nebo něco a takovej komunista pan ředitel říká, ale ty nikam nepůjdeš. A tomu klukovi to bylo líto a tak vzal všechny ty pionýrské šátky a udělal na ně sprosté znamení. Měl jsem to tak, aby tam nebylo to zjeveno. A vrátil se k tomu dědovi. A teď tam přišli, a ten děda byl nešťastný, že ten kluk se stává komunista. Ale přišel k tomu dědovi a říkal, dědo, oni mě nechtějí a prostě já jsem jim zničil ty pionýrské šátky. A přišli tam tenkrát takový soudruzi, pan ředitel, nějaký pan tajemník a říkal, ten váš kluk roste pro šibenici. Tady namaloval nějaký špatný symboly na komunistické šátky. A ten děda říká, chvála Bohu, dobře udělal. Kolik to stálo? Tady vám to zaplatím. A ti komunisté říká, ale to nemůžete. On spískl na psa a říká, Rito, vyprovoď soudruhy. A to se mi, já to nedokážu takhle převyprávět. Bylo to tím Hrušinským mistrně zahráno, jak on proti přesile tomu komunistickému režimu, jestliže po klukovi chtěl, aby nešel tím hříšným způsobem, tak se za něj taky dokázal postavit. A proto, když po svých dětech něco chceme, pokud někdy chceme, aby se vzepřeli něčemu bezbožnému, tak za nimi ale musíme stát. Musíme za nich stát celou svojí osobou. A když děti uvidí, že milujeme Boha víc než je, ale že za nimi dokážeme i stát, tak potom mohou vyrůst skutečně jako křesťané. Amen.